Po që në politikat e shëndetësisë, në lidhje me pyetjen specifike për shërbimet e shëndetit seksual dhe riprodhues, janë programe të posaçme, të cilat jepen në qendrat shëndetësore të kujdesit shëndetësor parsor dhe specifikisht në ato qendra të cilat sot do të quhen dhe janë futur pjesë e strategjisë së madhe të shëndetit të shëndetësisë, janë 4 qendra të mjekësisë familjare, të cilat në mënyrë të posaçme do të kenë edhe këto shërbime specifike për sa i përket shëndetit riprodhues dhe seksual. Por gjithashtu çdo qendër shëndetësore parësore ka një program specifik i cili i ofrohet të gjithë popullatës për sa i përket shëndetit seksual riprodhues. Faleminderit. Duar mirë pyetjen për sa i përket të birësimit, por në legjislacionin shqiptar ekziston një mundësi ku jepet mundësia për të birësuar duke pasur pëlqim. Pra, quhet birësim me pëlqim dhe kjo është pjesë e legjislacionit shqiptar, është një nën më vete i cili mundet që ta ofroj këtë pikë dhe këtë mundësi të birësimit me pëlqim. Besoj se kolegja nga Ministria e Drejtësisë do të shtonte diçka, po.